Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thotë se është arritur pajtueshmëri për një pjesë të propozimit amerikan për dinarin. Kryediplomati i BE-s Jose Borrell paralajmëron vazhdimin e presionit për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Çka përfiton Kosova me antarësimin në Këshillin e Evropës? Prindërit kosovar të brengosur për sigurinë e vajzave të mitura. Vladimir Putin pretendon fitoren në zgjedhjet e kontrolluara prej Kremlinit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se çështja e dinarit serb në Kosovë duhet të zgjidhet me urgjencë dhe se tashmë ekziston pajtueshmëri për një pjesë të propozimit amerikan për këtë çështje. Sipas saj, ideale do të ishte nëse do të arrihej një marrëveshje për të në Bruksel më 19 mars në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve. Pas një vizite në qytetin e Lipjanit, ajo ka thënë se është shumë pozitive që komuniteti ndërkombëtar në krye me Shtetet e Bashkuara pajtohen që mos të ketë çarkullim të dinarit në Kosovë.
Me ndihmën e tyre kemi arritur që tashëtutje edhe ato dërgesa edhe ajo ndihmë financiare që t'jen nga Serbia, pra tashëtutje të arrijë në euro dhe jo në dinar. Dhe kjo mendoj që e zgjidh një pjesë të madhe të problemit me të cilin jemi ballafaquar në të kaluarën, sepse çështja ka qenë si të zbatohet neni 1/10 i kushtetutës që kërkon që në Kosovë të ketë vetëm një valutë, dhe ajo është euroja.
Sa i përket pjesës së dytë të propozimit, ajo ka thënë se janë duke shqyrtuar mënyra për të garantuar që ndihma që niset prej Serbisë për komunitetin serb në Kosovë të mos keq përdoret. Osmani ka thënë se ka shpresa që shumë shpejt arrihet pajtueshmëri edhe për pikën e dytë.
Është urgjente që kjo çështje të zgjidhet, sepse jo vetëm që zgjidhet dhe ju ndihmon qytetarëve që të kalojnë disa prej sfidave me të cilat ballafaqohen, por në të njëjtën kohë jemi shumë të sinqertë, Kosova ka probleme shumë të më dha, ndër të tjera problemet e sigurisë.
Prej një shkurtit, Banka Qendrore e Kosovës ka nisur të zbatoj një rregullore të re e cila përcakton që euroja është valuta e vetme në përdorim për kryerje të pagesave me para të gatshme. Kështu është pamundësuar përdorimi i dinarit. Serbia deklaron se nda ndihma në vlerë të miliona eurove për serbët në Kosovë dhe ua nis atyre pagat, pensionet dhe ndihmën shtesë në valutën e vet, dinarin. Komuniteti ndërkombëtar ka reaguar ashpër Kosovës për zbatim të rregullores, duke thënë se nevojitet një plan i qartë që nuk dëmton komunitetin serb dhe se afati për zbatimin e saj ka qenë shumë i shkurtër. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i ka thënë më 15 mars Radios Evropa e Lirë se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë, derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Zyrtarët amerikanë kanë përsëritur disa herë ditëve të fundit se kanë probleme në komunikim me qeverinë e Kosovës për shkak të mungesës së koordinimit. E pyetur për çasjen e qeverisë ndaj SBA-s, Osmani ka thënë se mund të deklarohet vetëm për çasjen e saj si presidente me të gjitha institucionet brenda vendit, si dhe me partnerët ndërkombëtar.
Republika e Kosovës është shtet që ka lind shkaku i sakrificës së popullit Kosovës, luftës tonë shpirtërore, rezistencës shumë vjeçare, e njëkohësisht për shkak të përkrahjes do të toja historike që e kemi marrë nga aleatët tonë. Ne këtë nuk duhet të harrojmë kur, sepse nuk ka qenë vetëm përkrahje një hershme, pra vetëm në vitin 99, por çdo hap përpara që Kosova e ka bërë bashkë me aleatët euroatlantik.
Ajo ka thënë se punët e mëdha dhe të mira Kosova i ka bërë vazhdimisht me aleatët dhe një çasje e tillë duhet të vazhdoj. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka paralajmëruar vazhdimin e presionit ndaj Kosovës dhe Serbisë për të zbatuar obligimet që këto dy vende kanë marrë nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve e arritur një vit më parë. Borrell i ka bërë këto komente para gazetarëve në Bruxelles sot një vit pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Ai është shprehur se fatkeqësisht Kosova dhe Serbia kanë arritur shumë pak progres brenda këtij viti. Nga Bruxelles i raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell ka thënë sot në Bruxelles se do të vazhdohet presioni ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e arritur para një viti. Borrell këtë e ka thënë duke folur para gazetarëve në prag të nisjes së takimit ministror të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s. Edhe kësaj radhe, Josep Borrell ka shprehur keqardhje se një vit pas arritjes së marrëveshjes në Ohër, niveli zbatimit të saj nga palët ka qenë shumë më i vogël se sa që ai kishte pritur. Sot është përvjetori i parë i marrëveshjes së Ohrit. Koha po fluturon dhe tashmë është bërë një vit prej kur kishim arritur marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që ato të lëvizin përpara drejt normalizimit. Për fat të keq, përkundër mbështetjes së gjerë ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, Serbia dhe Kosova kanë arritur shumë pak progres, ka thënë Borrell, duke paralajmëruar edhe takimin e radhës në kuadër të dialogut në nivelin e kryenegociatorëve. Së shpejti do të kemi takimin tjetër të kryenegociatorëve këtu në Bruxelles. Më vjen keq se kjo marrëveshje, e cila ishte shumë vështirë të arrihej, nuk është implementuar. Do të vazhdojmë të bëjmë presion ndaj të dyja palëve në mënyrë që të lëvizin përpara, por një vit më vonë implementimi nuk ka qenë sa unë kisha pritur të jetë, ka thënë shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian. Borrell komente të gjashme kishte bërë edhe të dielën në një komunikat të lëshuar nga zyra e tij në përvjetorin e arritjes së marrëveshjes për aneksin e zbatimit në takimin që me 18 mars të vitit 2023 ishte zhvilluar në Ohër. Për të martën në Bruxelles është paralajmëruar takimi i radhës në kuadër të dialogut ku Kosova dhe Serbia do të përfaqësohen nga kryenegociatorët. Ndërkaq Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se në këtë takim do të diskutohet edhe përgjetjen e një zgjidhje rreth çështjes së përdorimit të valutës në Kosovë, si dhe për çështje tjera urgjente, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës që vetëm euro të jetë valutë në qarkullim në Kosovë ishte konsideruar si ndalimi dinarit të Serbisë dhe ishte kritikuar edhe nga bashkësia ndërkombëtare si një vendim unilateral i pa koordinuar dhe i pa komunikuar paraprakisht. Në kërkim të një zgjidhje në Bruxelles ishte zhvilluar një takim ku nga Kosova kishte marrë pjesë delegacioni i BÇK-s, por jo edhe ai i qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka insistuar se kjo nuk është një çështje politike, por është kompetencë e BÇK-s si një institucion i pavarur financiar. Por në BE konsiderojnë se për shkak të pasojave praktike dhe politike të këtij vendimi, edhe kjo çështje duhet të zgjidhet përmes dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Lidhur me mungesën e zbatimit të marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë një vit më parë në Ohër të Maqedonisë së Veriut, është pyetur edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ajo ka thënë se duhet të analizohen veprimet e palëve në teren për të ardhur të një përfundim komplet objektiv. Serbia ka shkelur me 10 herë këtë marrëveshje, e cila qartë i kërkon që të mos e shkel integritetin territorial të Kosovës, që ta njohë subjektivitetin ndërkombëtar dhe parimin e barazisë së palëve, që të mos votojë kundër Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare, që të mos përdorë dhunë në marrëdhënie ndërshtetërore e shumë parime të tjera, ka thënë Osmani. Ajo ka shtuar se në Bruxelles është duke u hartuar tani një plan i zbatimit të marrëveshjes, pasi deri më tani nuk ka pasur pajtim të plot të palëve dhe se ajo vetë si presidente nuk është pajtuar me një plan të prezantuar prej zyrtarëve të Bruxellit, me që sipas ai ishte paraparë që Serbia të përfitonte në fillim të zbatimit të planit, ndërsa Kosova në fund. Kërkoi trajtim të barabartë të palëve që plani sekuencues i zbatimit të ketë parasysh që si Kosova, si Serbia t'i zbatojnë në mënyrë paralele obligimet e tyre dhe jo që njëra palë t'i ketë të gjitha përfitimet në fillim e pastaj për Kosovën të mendohet krejt në fund, ka thënë Osmani. Me kërkesën e qeverisë së Kosovës që Agjencia Katastrale e Kosovës të zbatojë vendimin për tokën e manastirit të Deçanit, i cili vjen si obligim i një vendimi të gjykatës kushtetuese, synohet antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha javën e kaluar se ndon se qeverisë së Kosovës nuk i pëlqen vendimi, të cilin e ka cilësuar të çuditshëm e të padrejtë, ajo nuk ka mjete ligjore juridike për ta anuluar vendimin e gjykatës kushtetuese. Shefi ekzekutivit kosovar deklaroi se nuk do të ndryshoj qëndrimi i qeverisë ndaj këtij vendimi të dëmshëm asnjëherë, por se në anën tjetër nuk ka dyshim se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gigant për Republikën tonë drejt njohjes nga peshqja evropiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e Pavarur. Kurti po ashtu bëri të ditur se ministria e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla i ka dërguar notë verbale njoftuese Këshillit të Evropës, përderisa ka theksuar se procesi vendimarjes për antarësimin e Kosovës do të përfundojë në maj. I tërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë javën e kaluar e ka cilësuar pozitiv vendimin e autoriteteve kosovare për tokat rreth manastirit të Deçanit, teksa ka thënë se janë edhe dy kushte që Kosova duhet t'i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës, përfshir formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këshilli i Evropës është organizuar lidere në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Antarësimi eventual do t'i ndihmon të Kosovës me skjerash në fushën e sundimit të ligjit dhe luftim të korupcionit. Kolegja Krenare Cuboli shpjegon në vazhdim se çka përfiton Kosova me antarësimin në Këshillin e Evropës.
Këshilli i Evropës është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Kosova ka aplikuar në këtë organizat në maj të vitit 2022. Të antarësuara janë 46 shtete, përfshirë 27 bashkimit evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Vendet antare duhet të nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut për mes të cilës mbrohen të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit dhe demokracia. Më pas, Gjykata Evropiane për të drejtat të njeriut monitoron zbatimin e konventës në fjalë. Kjo do të thotë se antarësimi u mundson qytetarëve të Kosovës që të ushtojnë pa dinë Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut nëse ata besojnë se u janë shkelur të drejtat. Kjo gjykatë trajton çdo rast kur ankuesi është personalisht viktimë e shkeljes së të drejtave. Shkelja duhet të jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe ankuesi duhet të ketë shfryzuar paraprakisht të gjitha shkallët gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Njësit e fushës së drejtësisë në Kosovë besojnë se antarësimi në këshill do të ndikojë në forcimin e gjyqësorit. Radio Evropa e Lirë pati biseduar muaj më parë me Bekim Gashin nga Tërnja në komunë të Suarikës, i cili që 24 vjet nuk ka gjetur drejtësi për nënën dhe 4 motrat e vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ai pati thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ndihmonte atij në ushtrimin e padisë kundër Serbisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Këshilli i Evropës u ndihmon shteteve anëtare edhe në luftim të korrupsionit. Edhe këtu përfiton Kosova. Kjo pasi në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për vitin 2022, në pjesën për Kosovën, është thënë se korrupsioni serioz qeveritar dhe mungesa e hetimeve dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore janë disa prej problemeve më serioze. Si probleme tjera janë përmendur edhe forma tjera të dhunës, si dhe krime apo kërcënime ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve të tjera të marginalizuara. Një tjetër e mirë që dal nga antarësimi në këtë organizatë është se Këshilli, edhe pse nuk mund të bëjë ligje, nxit vendet anëtare në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që janë arritur mes vendeve anëtare në tema të ndryshme. Si i promovon të drejtat e njeriut ky Këshill? Përveç promovimit të konventave dhe monitorimit të përparimit, vetë Këshilli bën edhe rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Pjesë e tij është edhe Komisioni i Venecias, në cilin Kosova është anëtare. Ky komision përbëhet prej ekspertëve kushtetues, të cilët ofrojnë këshilla ligjore për vendet anëtare në fushat si demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rastet e sulmeve apo dhunimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave në Kosovë vazhdojnë të jenë në numër të madh. Vetëm në fillim të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar 4 raste të tilla, ndërsa 79 raste ishin raportuar gjatë vitit të kaluar. Rasti i fundit u bë i ditur javën e kaluar ku dy persona dyshohet të kenë dhunuar një të mitur. Pas këtij rasti ndaj institucioneve në Kosovë janë drejtuar kritika për dështim në mbrojtje të miturve, ndërsa prindërit janë shprehur të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Gediana Kadria sjell raportin në vazhdim.
I kam thënë të mos hyjnë në ashensor, në ndërtesa të panjohura, thot Lumnie Salihu nga Prishtina, e shqetësuar se dikush mund ta sulmoj seksualisht vajzën e saj 15 vjeçare.
Çdo herë kur dalun e kam frikën ajo, se shkon për shkak në shkollë, në shkollë tjetër me ndin kurs. Edhe kur të vjen natë, disa herë unë dal e pres rrugës se i frigona.
Thot Lumnia në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Ajo kujton edhe një rast kur kishte dal për ta pritur në lagje.
Bilen një ditë më ka ndodhë një rast këmë dalë në prit edhe ishtë nëllë një kërë para sajna. Kërë po shkoj, më thomë, hajde, më thotë, o nëllë që pikerë që tashtë, më thotë, po tashtë si më po muë.
Ajo mundohet që me shqetësimet e saj të mos e friksoj vajzën, por thotë se nga një heri fletë edhe për rastet me të cilat mund të përballet. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Policia e Kosovës tregojnë se në këtë institucion gjatë vitit 2023 janë raportuar 79 raste të dhunimit apo sulmit seksual. Ato përfshin viktima të moshave 14 deri 18 vjeçare, ndërsa deri më tash këtë vit 4 raste. Rasti i fundit në Kosovë u bë i ditur më 11 mars. Një vajzë mitur dyshohet se u dhunua në një fshat të Drenasit nga dy persona të moshës madhore. Më 11 mars, në raportin e rregullt 24 orësh, policia e Kosovës e raportoi këtë rast si person i zhdukur. Mesditën e 10 marsit, viktima ishte larguar nga një shtëpi në Malishev dhe ishte raportuar si i zhdukur. Në raportin e policisë thuhet se të nesërmen, në orët e para të datës 11 mars, hetuesit e kishin lokalizuar viktimën, e cila sipas policisë shoqërohej nga dy të dyshuar me shkuj kosovar. Policia tha se rasti është duke u hetuar, për shkak se viktima vinte nga rajoni i Pejës. Rasti pastaj kaloi te hetuesit e drejtorisë rajonale në Pejë, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Fadil Gashi. Viktima ka qenë te një i afër misaj në Malishev me datën 9 mars. Me 10 mars ka dalë nga aty dhe kanë raportuar të zhdukur, tha Gashi. Ai shtoi se pas identifikimit të lokacionit në një fshat të Drenasit, policia ka arrestuar dhe intervistuar dy persona të moshës madhore, të cilët, siç tha ai, dyshohet se kanë dhunuar të miturën. Gashi tha se viktima më pas është marrë në trajtim nga qendrat për punë sociale, ndërsa rasti vazhdon të hetohet. Numri i lartë i raportimeve të rasteve të dhunimit, ngacmimit dhe veprave të tjera që lidhen me integritetin seksual të fëmijëve tregon për performancë të ulët të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, thot koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Konf përmend mungesën e programeve të parandalimit të situatave të sulmeve, abuzimeve seksuale, dhunimeve dhe veprave të tjera kundër integritetit seksual të fëmijëve. Sociologja Linda Gusia vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë përparim në krijimin e mekanizmave për sigurinë të miturve.
Është insistimi jonë që qeveria dhe institucionet tona me pa si problem jetën e grave dhe me pa si problem dhunën sistematike dhe dhunën rritje ndaj grave në Kosovë.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çka janë duke ndërmarrë institucionet për parandalimin e rasteve të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmi se Jared Kushner, dhëndri i ish presidentit Amerikan Donald Trump, do të investojë në bregdetin shqiptar për kryeministrin Edi Rama është gjevahiri kurorës së artë turizmit në Mesdhe. Ndërkaq opozita kritikon qeverin për munges transparence dhe thekson se projekti për investim në Sazan dhe Zvërnet tregon se ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura kanë qenë të porositura. Si opozita edhe ekspertët e mjedisit i kërkojnë presidentit të mos e dekretoj këtë ligj. Nga Tirana, raporton një Mira Delia.
Për qeverinë e Shqipërisë, investimet e pritshme të supermarketit amerikan Jared Kushner në Bregdetin Shqiptar janë një mundësi e artë. Ndërkaq për opozitën është shqetësuese mungesa e transparencës, ndërsa për ekspertët mjedisor rrezikohet fauna detare. Kushner, dhëndërisht presidentit amerikan Donald Trump, publikoi në fund të javës së kaluar në rrjetin X pamjen nga projektet që ai synon të realizojë në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit në jug të Shqipërisë. Ai tha se është afër finalizimit të disa marrëveshjeve të mëdha për pasuri të paluajtshme në Shqipëri dhe në Serbi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i komentoi këto plane gjatë një takimi të Partisë Socialiste që u mbajt të dielën. Ai tha se për ata që na tregonin malin e zi për zhvillimin e turizmit dhe investimet e huaja direkte, sot na flasin për rrezikun që i kanoset Sazanit dhe kthimit në një xhevahir të kurorës së artë, nga kthimi në një xhevahir të kurorës së artë të turizmit në Mesdhe. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente nga Ministria e Turizmit e Shqipërisë në lidhje me këtë temë, por nuk mori përgjigje. Në deklaratën në dhënë zërit të Amerikës, kjo ministri konfirmoi shkurtimisht aplikimin e kompanisë së Kushnerit për projektin në ishullin e Sazanit, por tha se nuk është në dieni për projektin për Zvërnecin. Shqipëria pak javë më parë miratoi ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, të cilat u hapen rrugë ndërtimeve në to të hoteleve apo projekteve të tjera që konsiderohen me rëndësi strategjike. Ndryshimet u miratuan në seancën e 22 shkurtit në kuvent vetëm me votat e shumicës. Tani është në duart e presidentit të Republikës Bajram Begaj nëse do t'i miratoj ato apo do t'i kthej për rishikim në kuvend. Për opozitën shqiptare, marrëveshja për investimet nga Kushneri, që nuk është finalizuar ende, tregon se këto ndryshime në ligj kanë qenë të porositura.
Është si marrëveshja me Melonin që marrim në vesh nga televizor. Nuk ka asnjë transparencë, asnjë diskutim, asnjë proces që të zhvillohet.
Se nuk u bë një diskutim, një hapur publik që ka ardhur një investitor i cili është në këto nivele. Dhe pengon legislacionin që ai të marri një leje dhe të akomodohet. Unë mendoj që premisa që këta e duan zhvillimin dhe gjithë tjerët nuk e duan zhvillimin, për mua jo vetëm është primitive, po është edhe një propagandë shumë e shëmtuar.
Dy deputetët thonë se opozita është gati ta dërgojë ligjin në kushtetuese nëse presidenti Begaj e dekreton, ndërsa Rida Tabaku bën të ditur edhe faktin se nga shumica është bërë ditur se janë 14 projekte të tilla, por pa u dhënë detaje se për cilat zona bëhet fjalë.
Kam përfitje presidentit që të mos dekretojë këtë ligj, që mbas miratimit këtë ligjë, sepse e quajmë antikushtetues, është në shkelje të mëparë, dhe gjithashtu të konventave ku shteti jon është palë. Jemi në diskutime dhe me deputetët e opozitës, dhe do të po përgatisim pa dim që në rast të presidenti e kalon, të qojmë qështje në gjykatë kushtetuesa.
Disa ekspertë mjedisi shprehin shqetësime, po ashtu ata kanë hartuar një peticion të cilët ja kanë dërguar presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj bashkë me argumentet e tyre se përsi ky ligj nuk duhet të dekretuar. Në mesin e grupit që bëri peticionin është dhe Mirjan Topi, inxhinier mjedisi. Ai thotë për Radion Evropa e Lirë se zyra e Begajt është duke shqyrtuar peticionin e ekspertëve. Sipas Topit, zona toksore e ishullit të Sazanit nuk është e mbrojtur, por kufiri ujor rreth ishullit është pjesë e parkut kombëtar detar Sazan Karaburun.
Do ketë shqetësim dhe në pjesën e parkut kombëtar detar, se do ketë zhurma, do ketë plura, do ketë ndoshta rrjedhje uji të ndotur, likuidesh në industrinë e ndërtimit. Është spirtuash një numër i madh i faunës detare. Për shembull, ai është habitati i njohur për shokën e Mezeut, i rrezikuar në nivel global.
Ai shton se përmes ndërtimeve shkatrohet mundësia për të zhvilluar turizmin e natyrës.
Ka popullata të shpendëve, cilat e përdorin atë zonë. Ka të paktën 5 lloje shpendësh që popullata e cilave shkon deri 1.5% të popullatës biogjeografike.
Kushner shërbeu si këshilltari i lartë në shtëpinë e bardhë në periudhën 2017-2021 kur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte Donald Trump, pas largimit nga posti qeveritar, ai themeloi kompaninë Affinity, e cila si pas raportimeve të disa mediave amerikane, mban asete me vlerë mbi 3 miliard dollar. Vitet e fundit, ai dhe bashkëshortja e tij Ivanka Trump vizituan dy herë Shqipërinë, ku takuan edhe me kryeministrin Edi Rama. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Deria.
Në kuvendin e Macedonisë së Veriut është inicuar një projekt ligj në bazë të së cilit të gjithë mjekët që duan të punojnë deri në moshën 67 vjeçare mund ta bëjnë një gjë të tillë. Aktualisht një gjë të tillë varet nga vullneti i ministrit. Edhe përkundër mungesës së mjekëve, Ministria e Shëndetësisë ka refuzuar kërkesën e 180 prej tyre që të vazhdojnë punën deri në moshën 67 vjeçare. Deri në fund të vitit pritet të pensionohen 214 mjek që arrin moshën e pensionimit 64 vjeç. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Sindikata e mjekëve në qendrën klinike ka bërë të ditur se gjatë periudhës kohore 2022-2023 rreth 180 punëtorë të shëndetësisë në klinikën e Shkupit, Ministria e Shëndetësisë nuk ka miratuar kërkesën e tyre që deri në moshën 67 vjeçare përkatësisht të vazhdojnë punën edhe 3 vite shtesë nga mosha e përcaktuar me ligj për pensionim. Ndërkohë që në më shumë klinika të vendit ndjehet mungesa e mjekëve. Për momentin, nëse një mjek do të vazhdojë punën edhe pas moshës 64 vjeçare në bazë të ndryshimit të ligjit për marrëdhënie punën e pjesën e personelit mjekësor që llogaritet si deficit, duhet të bëj kërkesë deri tek drejtori i klinikës ku punon dhe e njëjta të procedohet në Ministrinë e Shëndetësisë ku ministri do duhet të vendos nëse kjo kërkesë do të pranohet ose jo. Kjo ka bërë që në kuvendin e Maqedonisë së Veriut iniciohet projekt ligj në sajt të cilit të gjithë mjekët që dëshirojnë të punojnë deri në moshën 67 vjeçare dhe jo një gjë till siç është aktualisht të varet nga vullneti i ministrit të shëndetësisë. Ky propozim është iniciuar nga deputetët e Lidhjes Socialdemokrate Martin Kostovski dhe Sonja Mihajlovska. Nga Oda e mjekëve thon se angazhimi i mjekëve deri në moshën 67 vjeçare mundson shërbime më të mira për pacientët në kohën që klinikat zbrazen nga punonjësit e shëndetësisë.
Duke pas parasysh se ne kemi deficit të kadrove, veçanërisht të kadrove veçmote etabluar si që në specialist dhe profesorat lëmive të ndryshme, pse mos të mundin edhe ato deri në moshën, besoj në moshën 67, pak të mbarëm deri në 67, për deri sa janë vital dhe janë psikofizikisht të shëndosh që të japin ndimes në procesit shëndetësor në vendin tonë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Bekim Ismaili, nën kryetari i Odës së mjekëve në Maqedoninë e Veriut. Një nga ata që ka bërë kërkesë për të vazhduar punën pas moshës 64 vjeçare është dhe Maria Raleva, nga Klinika Universitare për Psikiatri, njëherës dhe profesoresh në Fakultetin e Mjekësisë, kërkesa e së cilës është refuzuar nga autoritetet shëndetësore në vitin 2022. Ajo për të realizuar këtë të drejtë nuk ka iniciuar procedurë në organet e drejtësisë. Por këtë e ka bërë një kolegi sa që tashmë disa vite synon të dëshmoj se Ministria e Shëndetësisë ka shkelur ligjin pasi nuk e ka lejuar të punoj deri në moshën 67 vjeçare. Nga ana tjetër, Shenasi Jusufi, pjesë e Komisionit për çështje profesionale në kuadër të Odës së mjekëve për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet duhet të gjejnë mekanizma që mjekët e ri mos e braktisin vendin.
Krijohen kushte optimale, domethënë të rriten rrogat, të rriten mundësitë për specializime, së specializime, të ipen kushtet optimale si mjekësim primare, po edhe të tjera.
Do theksuar se në bazë të dhënave të regjistrit të Odës së mjekëve në Maqedoninë e Veriut, 9400 mjek kanë licencë aktive për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me lajme nga bota. Presidenti rus Vladimir Putin e ka fituar një mandat të pestë në pushtet në një proces zgjedhor teje të kontroluar, teksa synon të shpërfaq mbështetjen e popullit për luftën në Ukrainë dhe për politika gjithnjë e më shtypëse. Putin, 71 vjeçar, i cili ka udhëhequr si president ose si kryeministër prej vitit 2000, pritet të tejkaloj udhëheqësin gati 30 vjeçare të Josef Stalinit, kur ta përfundoj këtë mandat të ri. Kështu, Putin do të bëhet lideri që ka udhëhequr më së gjati në Rusi në më shumë se dy shekuj. Pas 99.68% të votave të numruara, Putin është thënë të ketë fituar 87.32% të votave, shifër rekorde pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Komiteti Qendror Zgjedhor ka thënë që më shumë se 70% e popullsisë e ka shfrytzuar të drejtën e votës për gjatë 3 ditëve të zgjedhjeve. Votimet e mbajtura më 15 deri 17 mars janë të parat për Putinin prej nisjes së luftës në Ukrainë më 2022 2, e cila kalon të vrarë mira shtetas rus, u a ka vështirësuar jetën në dhjetra mirave të tjerë dhe i ka shkëputur gati krejtësisht lidhjet me Perëndimin. Talibanët në Afganistan kanë thënë sot se Pakistani ka kryer dy sulme ajrore në territorin afgan, duke i vrarë 5 gra dhe 3 fëmi. Zëdhënësi i talibanëve, Zabiullah Mujahid, i ka dënuar sulmet dhe i ka konsideruar si shkelje të sovranitetit. Për sulmet është raportuar tek sa vendet fqinje besojnë se sulmet e fundit në Pakistan janë nisur prej tokës afgane. Talibanët që janë në pushtet në Afganistan i kanë hedhur poshtë këto akuza. Emiratet Islamike të Afganistanit nuk e lejojnë askënd që të kompromentoj sigurin duke shfrytzuar territorin afgan, ka thënë Mujahid. Sulmet kanë lënë të vrarë 5 gra dhe 3 fëmi në provincat lindore Kost dhe Paktika, ka thënë ai. Ushtria Pakistanit nuk i ka komentuar akuzat afgane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.